wala munyu biosu mune umo wa iblone wa ke munyu ba anyi emi ninge munyu tuno ache mi so foti moti abroso ike mo munyu je fiakonya bible baptist asafu ninge munyu ba anyi hamnoni ifia eni ninge nyano asoli che mau yo ke zgbabolo ina musim refiano ingo tuebulin tuepe ke wo mu omi bim no munyu ma no ingo pepa no je sho ike buami ino munyu ke ya anyagwe ohan no fenu ne ebutu epe jom ke mauche ke bi ke mkonkron bien amen mune munyu ne mau ke dro mau ke ji korunto bi ome awumio ineji nyuma kuku neji ewie 2 Corinthians chapter 10 verse 4 2 Corinthians 10:4 korunto bi awumio neji nyu ineji nyuma kuku neji ewie nyane wabu maumu nyutwe. Tahumi nihi ne waheo. Pihelo mino. Nihi semu huo. Mau niche etahumi nihi. Fakwahi. Ne eke kuo. Mongu wahi. Ne wachion imi susumia ya minya. Amen. Wamunyu oke tahumi nihi ne wa Kristo fuli wahie. Tapi elomino se mon miche etahumni papany ne ekunmo nwan alo san nwan alo yo wetu nwan ne echion yimi susu mi yayami nya kenu ko susu yimi eto yimi yayam ko ke ha mo Kristo fun wo mon munyu ochion nya ne munyu oji Kristo one loko be Kristo kan le ji opon loko yiwa helo munyu obomi ne keka ko yo fene hia e manau ne oyeje loko to imia ya mi e manau ne nugu po chupa e manyeu se keka o ngo Kristo ne leji opon loko o yiwa hele lo ne munyu ngo mi le ole kan o nge o hia ta humini ne ji mumu mi ta humini ne lolo chapi klante chapi cho chapi tun chapi dade chapi gen chapi aplo se mo mu mau munyu le di otahu mini one ne mo bible han wa nu sisikan ekun mo wan ekun san wan munyu ekun san wan ne chion yi mi susu mi ya mi nya onye no susu we no ko he ne ga yi e susu yi nto mi ya mi ke han mau munyu ma chinye tu e pe nya ke ngo Kristo kan le di opon lo ko yi wa le lo anyime nenye nge mtuwe buye. Nge hesi ba miyo. Nyehane wabu maumunyu otwe. Ne wake maumunyu ene chuni. Ne maumunyu ene huwata hawo. Eja kena ta obe nye mahu. Ta omanye mahu ta no jine be, kebasi pio no uhujama tata. Obe nye mahu ta no. Ta ajonke okay, han Kristo. Ne Kristo jine ne e mahu ta hawo ne. Lo yo. David de waken. Nga David lala yi neji nyumake enu kuku neji enyo. Psalm 15:2. Can he that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Ike nene enye nye anukwale. Ne eni chumi hu e yo anukwale. E munyu tumi hu e yo anukwale. Eno meji nene huwota ahamu wane. Se ke onyewe nga anukwale miyo. Ne ole ka onge nuko sisi yo. Onge moncho oye sisi yo. Eja kan mon huyo tanyo hon. Ne onu chum no e chum hon lakpa. No kenge niyo chum kutu po ju. No chue ni chum yo nga anukwale miyo. Lo hon ma u yiyo sande hiyo. Da no. Onye amunyo onge ni bie. No onge woy bo. Onge no kai. Ne onge oye cheke Kristofo no. Se ma one huyo tanyo. Ke a nye tesin, wa tesin, prayer camp no waya, ku wa nukon sofu no nge nyakwe ni chun waya, ke wa nukon sofu ku bahiku waya, wa nukon balo ku bahiku waya, ke balo kwa kwa jiu, nyango balo jiu, kekebi waya, ne ke wa tesin, wa nyewe nga anukwali, wa tunwe anukwali, ne wa ni chun po la pason wa hiye, ma ube otano hu hamu, se loko ma u ma hu otahamu wo, le ja unge nye nge anukwalim. Kako unge nye nge anukwalim? none oyam ko bam chuepe Kristo ne nono ne pe o ngan kwale ye ha Kristo moche oni chum ni chum no ga chue alo mo oni chum no ga chue limi no video ko bane aje na ke yuku ne yuo nukoto mangwa aje ngan ni chum wa ko mi ne da hogba alo solen pembio e mba tun solen chum chuepe ne ma tun sen ya he fine ne logoji e ma ho ni chum ya da no ba he je manupi kan e libga ke ni mu ko wa na ne ko ko gbe ni chum ya ba mahamu ye card ne mala ni chum ho no chum ne ke o ja ne ke yo lo bene e chu solem chu klata ne drase me ke no fe no ta ne nyenyu mo se ni mo ke ya ka ko kwe ko ni mo ka ji ke jama ka no ka ko kwe ko ne ablinya ne je e card ne ke han ke o ne e card mala ni chum ho onu ne yo ke yo ne yo ke o e mu han ma ha mo e card kune ona business ni muhifi bene yuo ya kakoi kene bia ke o ka jino lo ke kuna ka ne ma si tabi ka bi ne ablinya kinya ne je kado ne ba kado no ne ma yo ni chumwa ko min ko to ma ji ne ke ei lo ni chumwa no min ko to ma ji o ne o ba hi so len chum beda no ma sa so len chum kanyu ne o ma chu se ma da no ikun ne ke imu mu in esan ma penoku ni ma ke wo mo him nyam ye blonya ne mo ham nga ni chum wa ni ye no imu mu san ma penoku ke wo mo him nyam amen lo ne ni ye la no nu si pe ye yo nga ni chum wa nya fu se e ke fon si ne mo ni chum nga anu kwalen se wole ma oni chumi on wa chumi nga nkwale woni kome osofo yan iko konsana yi osofo yoyin a iko konsana wa yi lapa nyangom kefo ni ano wa nyi nga nkwale wa ni chumu wa yi nkwale wa nyamunyu hu lapa sun ko nga jape yo ma obojo no ma inu na nga jiom no ma deke oneni anya se anyimi no ke Kristo fono jimwo ba jewo hekeje nyama ni mami no nye ma osinge anukwalin ne ojama onge anukwalin ochu monje ochu ni chum ma oni chum nge anukwalin onyenye epe anukwalin yen ne otu anukwali ne mau majo ne bible hanu anu si nge Isaiah 32 verse 2 ekekeka unga nye nga anukwalin ne dan unga ka tesa ne emasi ke ko yo fi amini mai ma pitesa ibi tesa no kunye ma pi he ke bunyu kute ke fu tesa no mini ma pi ibi tesa no kunye ma pi ke tesa fon si ne do ya ke gun tesa ikra tesa no kra e mai ma pitesa no kulu do be tesa no kunu kunu kunye ma pi ni lo he ke kan o nge nye nge anu kwalim ne o nge ni chun nge anu kwalim ne muniche unge anu kwali yeke nge mawayo unge kan tesa ne fonsi ne koyo nge fiake nge igun koyo be tesa nye ma wu gble ne koyo nyudohun be tesa nye ma wu ne bunyukun be tesa nuku 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 pi le unge kan tesa ne e fonsi lo anyimime on ela no be kan tesa ne fon si lu le o ba o ngo Kristo mun eno ni nge mo munyutu no nge to igbu no o ngo Kristo ke pe o pon lo ke o yi wa hele lo no ma pe kan tesa lungu ne fon si ne hiali o me abu nuku nye ma pe nyuali o me abu nuku nye ma pe dikali o me abu nuku mene o ma tesa mini ma ma pe nugu nugu bi ni mai mapi tesa kake tesa t temwa ne fonsi ne no yi kom ye ha lo di tesa ne lo mau ma pimu tesa kunge an kwali ye kenge Kristo ha Kristo ma pimu tesa wa ne Kristo ni chele di tesa ne ne ma pimu tesa wa ne nuku binye ma kohi Sio, nene hiya jiyo, wasole wa we, kenuku ngo hiya yo. Isaiah 62, verse 7, again. And give him not rest, kuha ne mautu emne joleo, until he establish Jerusalem. Ke asibe ne mauma peo nyam niyo ke amwa, ko maunya, hi soli. Se chapi kan kakon soli yo, ne unge si pake nyeke biyo. Soli myo ji, oma pe konkron, No ma plans ye fia no plans ye no soli yo. Mon ma boutwe. Chapi no kone e a soli yo. No kone o ye gong ken soli yo. No po o leene le ya gong. E kwa mo po o dapi no. Lo nye an wa jowa be pwem ke nye ni ya gong ken wa a soli wa ya preya ki ken ken. Nene hiya mo pe di yo. O he Kristo yi. No wo Kristo kan le di yo kon lo ko yi wa he lo. No passing out you, no solid, ke esa no foya, foya ke pwe Kristo no. No ye kane no nge la Kristo be pe yon lo. Se dana wa nye ni yango ke, ni kome ma he mliki ke, milu ke, suga, sikli ke ha, usafoku nyango loko ke, eke le, e ape fast ni ho. O jile jopo ne ma poti ngwa ne manu, ne nge lun je. Lo yo ni han wa jowa be pwen ni wa jowa he mlom ngo ya zo ni wo ne mo cho nge nge mo ne ne e hian ji o ma ngo Kristo kon pon lo ko yi wa he lo ne e fia he no ma plans nge no ma che ma wo e ma le mo no ne ke be ne o ya su he ko ne o he fi mo ne o jama o sofu o be le jon ne jama gba lo o be le jon ne lo o be ma o che lu lo kase ke je be ne Nunga egbi nuno, kase bene o ma plen, no ma che ma ou, ne ma le mounu. Ka bene, Abraham, yo Sarah, nyogwene di Hagar, bene Hagar, Abraham ke Hagar fo, ne Sarah fiele, ne yange blonu. E le bene as Abraham soli yo ha, ne asu blonu, ne finle yo, e soli ne che ma ou, ne ma ou chobofu inke ba. Ne ya nene ehiale bofo mi ba ha na chole nene pi lo ejio kape e kase we bene asolio ha jine jabio mi ja mene ma cheke esoli ha lo anyi mi no ngami twebuye kase bene asolio ha kase bene o ma ya o na kuchonya moncho mai ma pu ma him ke hoi kulika ha umkumenge ne moncho o soli ne mau manu priya no ya ke soli hamwo e ko le po ya yam kripu no se mo ya das ke ne bible ke lack of vision ne wa be vision ku ya wa das ke no ne soli ho ne o pale mu o sika ka ngai hai kla la pa che ne ike ko ne la ne ma ya soli na yo Kristo e udase anga nge anu kwalim chapi solimne agban nikume bakume awen nikume hanye keke wukutukun ne oge ko ba fian win ke oge jama no me ba fian win onge mumu yaya mi pogbla ke nga wi mu eja kan Kristo bin Kristo deweke obango noko ke fian win Kristo deweke ope noko ne noko maswon sande nene Kristo dejio Eke nene mene ama hele yo ange ni yiwanam neke jipu nge anu nyami abe lambi pi lo kunge lanu na yo macha ye mimi blo le ongo Kristo kan leji upon lo kwe yiwa ili lo eno ne Paul denge 1 Corinthians 4:17 ke for this cause I have sent unto you Timothy who is my beloved son and faithful in the Lord who shall bring you unto remembrance of my ways which be in Christ, as teach everywhere in every church. Nene, Paul nge de jino ne, e ke eno ma he ni cho, ye bi Timothy, ke eba, ne, nge hem ke ye mion, eba chonye blo, ni ma guno ni ma kanye kan ebe ke ne yesu maba lo e chonye ma omunyu ne ma omunyu ne ma chonye ni ke chuni bene bene ke kristo jipunga anu nyami ni ko pelambi lo eno ne paul chom emi timothy abroso kama ke ma omunyu ba hanye ne lo ma omunyu ni ke bano ke oheyo umana ni iwana no hewe yio le ingo pepa mwenu fiano inu heyi nongo kristu kan le jupon loko iwa hili lo nene madi o deke nyesi deke nuncho yesu inamusi mune ligwino umunyu obayu inaka ja ingomu kan ye kpolo kan ye iwa hili lo loku mana ni iwana chache ifoni neke chewu Yesu ba hinye chwi, ba ngom ikepe unu. Nema hisike hamu, neko jiku ngoya ninyamia, mako pe lambi. Amen. Koki msole sole mno, le angombi yange wala omiyo. Loe jiyo, hefi ya hene nyinge, nye manye isi nwa sole. Che mou hiyo ike sukwa bolo indamu singre fiano, ingo twebuli nchwepeke uumu omi. Chache ba puakraba, cheke uwahe, no yike buwame. Nemune ligwino, nena mapete efen kwa, epe jom. Awumninga anonya gbaninga anu piminga anu poto hiyo amane hiyo ipeti wa lo into chwepe ingo yesu mwoke pum chache name mobo no bri brohame yama ucheke bike mkonkron bien amen emi jinye osofo timoti abroso ike mwa mwenye jefya konya bible baptist nike bayani hayon kemo nonga lana mabimino kwa wanyama chenge kwa 0243-314723 0243-314723 Hello 0271-0271-772154 0271-772154 Maune jonye ho, nepye nye he. Ye Yesu bien. Ke Kristo bel lo, muno chihun. Emanu ye heku. Amen.